wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
julaay ee sanadka 2020ka uu yahay shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah shaare cabdi axmed iyo ibraahim xasan dandur.
qodobada aad ku maal doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleed tirshabeelle oo al-shabaab ay ku afduubteen kadibna ku dileen duleedka balcad.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha uu marti noogu yahay wakiilka soomaaliya uu jooga qaramada midoobay.
waxay soo martay soomaaliya heerar kala gedisan oo runtii iyadoo 3 sano kali sanadkii 1963 ayay noqotay madaxweyne ku-xigeenkii golaha guud ee qaramada midoobay oo loo yaqaano vice president of general assembly.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
laba dumar ah oo mudaharaada ka dhigayay magaalada Seattle dalkan Mareykanka ayaa sabtidii lagu dhuftay gaari xawaare ku socda oo dhex qaaday dadweyne aad u fara badan oo ku sugnaa waddo weyn, taasoo dhalisay dhaawacyo sababay geerida mid hal ka mid kalena ay ku jirto xaalad halisa. Seattle waxay ahayd goob ay mudaharaadyo badan ka dhacaan qaar ka mid a waddooyinka waaweyn tan iyo 25-kii bishii May markii la dilay George Floyd oo ahaa nin madow oo ku dhintay xabsiga booliska magaalada Minneapolis. Summer Tyler ayaa galinkii dambe ee sabtidii waxa ay ku dhimatay xarunta caafimaadka ee Harborview, sida ay sheegtay haweeney afayeena oo lagu magacaabo Susan Gregg oo khadka taleefanka kula hadashay wakaaladda wararka ee Reuters, iyadoo intaasi ku dartay in Diaz Laaf oo ahay dibadbaxa kale oo dhaawacantay ay ku jirto qaybta daryeelka degdega ah. booliska ayaa sheegay in darawalka gaariga oo ah 27 jir reer Siyaarala lagu qabtay goobta uu shilku ka dhacay. shilkaasi ayaa waxa uu dhacay saqdii dhexe ee habeenkii sabtida, waxaana uu eedeysanuhu wajahaya eedeymo badan oo dambiya. weerar gantaal ayaa xaddan lagu bartilmaameedsaday aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad oo ay ku yaalaan dhowr safaaradood oo ay ku jirto tan Mareykanka. gantaalka ayaa ku dhacay meel ka sokeysa bartilmaameedkiisa, waxaana uu waxyeeleeyey guri goobta ku yaalla, waxaana uu dhaawacay ilmo yar, sida ay sheegeen militariga dalka Ciraaq. militariga ayaa waxa kale oo ay sheegeen inay sidoo kale awood u yeesheen, sida hadalka u dhigeen, inay ka hortagaan weerar kale oo gantaal oo lagu bartilmaameedsaday saldhigga Taj ee waqooyiga Baqdaad. ciidamada isbahaysiga ee uu hogaamiyo Mareykanka ayaa saldhig ku leh magaalada Taj. faahfaahin dheeri ah lagama bixinin, mana jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka. weerarka axaddan ayaa yimid saacada uun kadib markii safaaradda Mareykanka ay tijaabisay nidaamka difaaca gantaalada. bilihii ugu dambeeyey ayaa diblomaasiyiinta Mareykanka iyo ciidamada waxa ay bartilmaameed u ahaayeen weerar gantaal oo ka dhacayay gudaha dalka Ciraaq, kuwaas oo Mareykanku ay ku eedeeyeen maleeshiyaadka taageera dalka Iiraan. dabayaaqadii bishii Juun ayaa ciidamada Ciraaq waxa ay xireen in ka badan 10 xubnood oo ka tirsan maleeshiya taageersan Iiraan oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarada. bugaagay qoreen dad ku caan ah dimuqraadiyadda Hong Kong ayaa laga waayay maktabadaha dadweynaha ee ay maamusho dowladda Shiinaha, maadaama dib loo eegayo si loo arko bal inay ku xadgudbayaan sharciga amniga qaranka ee cusub. waxaa sidaasi sheegtay axaddan wax ka tirsan dowladda. sharcigan adag kaas oo dhaqan galay habeenimadii Talaadada islamarkaana la daabacay nuxurkiisa ayaa waxa uu ciqaabaya dembiyada la xiriira gooni isutaagga, kala goynta, argagixisada iyo la heshiinta ciidamada shisheeye, kuwaas oo leh ciqaab xabsi daa'ina. bayaan ka soo baxay waaxda adeegyada dalxiiska iyo dhaqanka oo maamusha maktabadaha ayaa lagu yiri Hong Kong waa ay eegi doontaa bal in bugaagta qaar ay ku xadgudbayaan qawaaniinta sharciga amniga qaranka. maalin kadib markii sharciga la dhaqangeliyey ayaa nin loo qabtay isagoo sita calanka madax banaanida ee Hong Kong.
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa waxay sheegatay inay dileen xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. xildhibaan kan ayaa la sheegay inuu la socday baabuur uu ka soo raacay magaalada Jowhar isagoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho xildhibaanka ayaa ila kala gudisana waxa ay magaciisa ku sheegeen Maxamed Maxamuud Xuur Shasiyad Hussein Hassan Dhaqane ayaa hadda faahfaahinta dilka xildhibaankan waxa ka wareystay Harun Macruuf
Harun waa maasantahay saaki saacadii hore ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waxa gaari uu saarnaa lagala degay meel duleedka ka ah degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe xildhibaanka waxa uu ka yimid magaalada Muqdisho ayuu ku sii jeeday waxa uu ka yimid magaalada Jowhar baabuur rakaab ayuu saarnaa waxa loogala degay meel duleedka ka ah degmada Balcad asagoo nool ayay qaateen kooxihii gaariga kala degay waxaana ay ku dileen meel la yiraahdo Yaaqle oo ilaa 16 kilomitir u jirta wadada laamiga ah oo dhinaca bariga ka xigta
waa gartay dilkan waxa sheegtay ururka Al-Shabaab marka bal wax yar waxaad ka sheegtaa dilka iyo sida u dhacay iyo sida loogala degay baabuurka haddii aad wax macluumaad ka hesho
ila deegaanka ku sugan waxa ay v o a u sheegeen in xildhibaanka uu baabuur rakaaba soo raacay saaki saacadihii hore degmada Jowhar uu ka soo dhaqaaqay laakiin marka uu marayo meel Balcad u muuqato oo dhinaca waqooyiga ka xigta ayaa kooxo hubaysan ay gaarigii saajiyeen waxay kala degeen xildhibaankii gaarigii iyo rakaabkii kalena way sii daayeen oo waa ay fasaxeen laakiin xildhibaankii keliya ayay qaateen oo xildhibaanku waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Xuurshe Siyaad oo lagu naaneysi jiray wuxuu ahaa nin oday ah oo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ka tirsan in muddo ahna waa uu ka mid ahaa oo ma ahan xildhibaanada gadaal uga biiray
waa gartay mas-uuliyiinta deegaanka haddii aad la xiriirtay kuwa gobolka siday u arkaan dilkan
wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle oo aan waqti aan sidaa u fogeen aan la hadlay waxa uu sheegay in ay shir degdeg ah ka leeyihiin arrintaasi wasiirada ku sugan magaalada Beledweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle arrintaasna ay rabaan inay wax ka soo saaraan laakiin ay aad uga xun yihiin dilka loo geystay xildhibaanka waxa uu sheegay in marka ay kulankooda soo dhameystaan ay saxaafadda la hadli doonaan
waa ka su-aashay ugu dambeysa goobta xildhibaankan laga afduubtay laguna dilay ugu dambeyn waa degaan ay weerar badan ka dhacaan marka maxaa tallaabooyin dhinaca amniga iyo mas-uuliyiintu sheegeen inay qaadayaan
Harun dadka degmada Balcad oo aan la hadlay saaki waxay sheegeen in wadada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar dhacdooyinka ka dhacaya ay soo laalaabteen laakiin weli ma muuqato mid wax laga qabtay oo xaaladdu waxba iskama bedelin
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da Hiiraan Xuseen Xasan dhaqana u warramaya Harun Macruuf weli waxaad dhegaysanaysaan Washington mas-uuliyiin ka tirsan labada gol ee dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ka soo jeeda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku sugan degmada Hoolaween si ay xal uga gaaraan dagaal beeleedyo degmadaasi ku soo noqnoqday warbixinta arrintaasi ku saabsanna waxaa soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh
xubnaha wasiirada iyo mudanayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan degmada Hoolaween ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ujeedada socdaalkooda ku sheegay sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaaf u dhexeeya beelo walaalo oo ku dagaalamay degmada Hoolaween iyo deegaanada hoos yimaada mas-uuliyiinta ayaa kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada Hoolaween waxaana kulamadaasi looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday degmada Hoolaween wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku sugan degmada Hoolaween ayaa sheegay in kulamadooda ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Hoolaween looga gol leeyahay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday degmada Hoolaween
wafdi ku socda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hadiri madaxweyne Cabdiraxmaan Xasan muhaadaraadka gareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban ay wasiirre xildhibaana iyo saraakiil oo ujeedsho aan rogeen mise ameel raa intan kooyan hayti arrimo ku saabsan dib u heshiisiin iyo iyo hagaajinta maamulka iyo dhanka meel raayisa soo kalsi la hagaajiyay dhinaca abniga iyo wasaaradda maaliyadda oo kala socota dhinaca meel la sii hagaaji lahay hanaanka maaliyadda ee degmadan way waa maalintii afraad ee wali maayeen socda kulamadii una dhawaal dhadaan ee guud ahaan bulshada ka nool degmada Walaween sidiisan wada ogtiin may baa meel ku dheeyay dhibaatooyin oo shaqaaqooyin oo dhinaca qabaa'ilada markan si xallun ku deere wayba nagatay inaanu kulamo la weeldana waqti badanna la qaadanno qabaa'ilada oo degan may lahayd degmadan Walaween wali may baa la si wanaagsan in ka socday kulamadii ilaa ay hadda meel wanaagsan walaalnay marahayaan alxamdulillaah dhibaatooyinkii dhii hadda may lahayd ruksadeen bulshadana wayba wali may lahayd aaraadi oo ruuriyahay in sidii lanka hela lahay xal waara degmadan oo lanka hagaaji lahay maadaama wala ku dhiwal bulshada dhatee ku dhiyeenhaayeen may waajibaan yahay odayaasha dhaqanka nabadoonada salaadinta dhamaan la kulma markaas ku dibna una may lahayd aragtida dawladda walaayay si walan sax markan si wanaagsan in socota
wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaari doono dhibaatooyinkii colaadaha degmada Walaween muddooyinkii la soo dhaafay ka jiray.
Sasoo kale may baan kuur galahayna xaaladda waxbarasho, xaaladda caafimaad, adeegyada bulshada iyo sasoo kale ameel ra mashaariicda ku soo deegaanka aan ilo ogaada oo no kormeerkan ka sameeydoona dhamaantiyo way bulshada Soomaaliyeed iyo sigaar ee bulshada Koonfur Galbeed in sheegana in meel lahayd ee qallaasii jira hadda meel lahayd meel fayl walnin marahayaan insha Allah taala oo no rajaydoona in muddo dhown hagaab gabaaydoona
degmada Walaween waxaa ku soo noqnoqday dagaal beereed sababay inay ku geeriyoodaan dad xayida oo aan waxba galabsan. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA Baydabo.
kulanti wanaagsan dhegaystayaali bilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhowaanaya soomaaliya waxaa loo doortay inay ka mid noqoto guddoomiye ku-xigeenada guddoonka golaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ninjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambaasadar Abuukar Daahir Cusmaan Baale ayaa noqonaya mid ka mid a 22-ka guddoomiye ku-xigeen ee uu leeyahay guddoonka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay haddaba booskaasi soomaaliya muxuu uga dhigan yahay waa samaxay howlaha ugu muhiimsan ee uu guddoonku qaban doono qodobkaasi ayuu ku saabsan yahay barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha waxaana ku marti ah ambaasadar Abuukar Daahir Cusmaan Baale oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya jimciyadda qurumaha ka dhexaysa mudane baale marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a
waa mahadsan tahay wadhowahay adigiiyo baaxda v o a da idinkaga mahadcelinaa fursada aana siiseen oo aan idinkugula hadleen insha allah
aad baad u mahadsan tahay ugu horeyntii waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aal guud oo ah soomaaliya xilliga hadda lagu jiro saaxada dowliga ah ama caalamiga ah heer noocee bay kaga jirtaa waxaad joogtaa xafiiskii soomaaliya ee qaramada midoobay ergadii soomaaliya ee qaramada midoobay waad madax u tahay soomaaliya halkee bay hadda kaga jirtaa saaxada dunida
marka hore horta aan salaamay dhammaan adiga baada v o a iyo dhegeystayaasha v o a da oo dhan waxaan rabaa inaan kuu sheego soomaaliya waxay kusoo biirtay qaramada midoobay bishii sebtembar ee sanadkii 1960-kii tani markiina waxay ka ahayd xubin ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay soo martay soomaaliya heerar kala gedisan oo runtii iyadoo 3 sano keli sanadkii 1963-dii ayay noqotay madaxweyne ku-xigeenkii golaha guud ee qaramada midoobay oo loo yaqaano vice president of general assembly markaas safiirkii noo joogay xasan nuur cilmi oo meeshaas noqday soomaaliyana waxay ahayd dowlad runtii ilaa burburkii ka dhaco 1990-kii ahayd dowlad mar walba u taagan difaaca wadamada danyarta ah iyo wadamadii ku jiray waqtigii isticmaarka taas waxaa daliil u ah soomaaliya waxay ka mid noqotay wadamadii aas-aasayaashii wax ka aas-aasay ururka islaamka oo OIC-da sidoo kale waxay aas-aasayaashii ay ka tirsaneed ururkii la dhahay NAM oo non-aligned movement oo ahaa ururkii dhexdhexaadka ahaa oo markii adduunka isku haysteen Warsaw iyo NATO ورداحدحاد اها اي سومالي وحي كاهيد دكي وحكا اساسي ان سومالي وحي سو مرتي مركه مرحله كلا قدسن ودغالكي سوكيو او نوعي كلا قدسن ايو وقت كوميل غارا سومالي وحي نقطي دوله لا اقونسان هي او رسمي سنتكي لوكون ايو لبي توبانكي اس انتي كدن بيسنا سومالي سمعديدا oo qaramada midow waa soo kacaysay wana soo nuulaanaysay haddana waxaan ku bishaareynaa oo ku sheegaa not only ma aha kaliya ee waxaan ku xigeenka kaliya ku guuleysanay waxaan 2017kii campaign xoog leh la galnay madaxweynaha maxkamadda ICJ International Court of Justice xariirada Cabdulqawi oo runtii qof Soomaali ah qof Soomaali aan dhihiin waxaan dhihi karaa qof credentials uu leeyahay leh adduunka oo dhan inuu aad ugu yar yahay ayna sharaf ii ahayd aniga iyo tiimkayga kala shaqeynayna re-electionkiisi sidoo kale 2018kiina inaan ku biirnay ayadana aan ka noqdo xubin guddiga muqaabilsan xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo loo yaqaano Human Rights Council oo fadhigeeda yahay Geneva laakiin electionkeeda iyo campaignkeeda aan ka galnay magaalada New York maantana aan ku guuleysanay madaxweynaha ku xigeenkii guddiga guud ee qaramada
midoobay howla badan ba marka aad halkaas aad ka wadaan ama aad ka wadaa adiga iyo ergada aad hoggaaminayso si kooban marka mudane waxaan jeclahay bal in aad dhageystayaasha u faahfaahiso in Soomaaliya ay ka mid noqoto ku xigeenada gudoomiyaha golaha loo dhanyahay ama golaha guud ee qaramada midoobay maxay uga dhigan tahay maxay ku soo kordhinaysaa Soomaaliya arintan
waxa maanta su'aal muhiim ah waxa madaxweynaha ku xigeenka waxa Soomaaliya ku soo kordhinaysaa horta marka ugu horeeyso magaci Soomaaliya oo umada Soomaaliyeed ee horta waxay u soo qaadaysa kor ta kale ee golaha guud ee qaramada midoobay waa meesha loo dhanyahay oo 193 wadan oo adduunka oo ay ka tirsan yihiin ay xubin ka wada yihiin marka wax allaale wixii adduunka ka jiro ama dhibaato ah ama soo kordho waa meesha ay imaanayaan oo looga wada hadlayo guddiyada hoos yimaado guddiga guud taasoo waxay siinaysaa Soomaaliya inay wadamo badan oo hadda aana xiriir saas naga dhexaynin xiriir nala soo yeeshaan ayagoo danaynayo inay naga dhaabiciyaan howlaha ay ku jiraan iyo dhibaatooyin ka jiro haddaan gaar ahaan si gaar ah kugu sheego waxyaabaha qasab noqonaysa inay nagala soo xiriiro aan u yeelanaynana awood inaan tala ka dhiibanno kana qayb galno haddii ay noqoto codayn waxaa ka mid ah arrimaha ka taagan Bariga Dhexe waxaa kaloo ka mid ah arrimaha hadda ka taagan Liibiya arrimaha ka taagan Yemen arrimaha ka taagan Afrikada Dhexe meelo badan oo adduunida dhibaatooyin ka jira Venezuela howlaha jiro dhan waxay noqonaysaa meel dowladda Soomaaliya ergadeeda u joogta New York iyo wasaaradeeda arrimaha dibadda loo soo doonto laga soo loobi gareeyo oo la weydiiyo inaan taageerno howlo kala socda marka taas waxay sahlaysaa horta adduunida waxa ka socdo dhan inaan u yeelanno aan khibrad ka yeelano aan taasna ku apply gareyno haddana aan ku celinno khibradii annagana soo martay oo burburkii iyo argagixisada iyo sida loola dagaalamay sida waxyihiinna aan dhiha aan dadka tusino aan noqdo liidna nasiiso marka waa opportunity runtii aad u fiican booska aan taaganahay maanta
waxaan jeclahay in aan dhageystaha ugu horeeya aan fursad siiyo fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow kadibna ugu dhigo su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso waxaan filayaa inuu Nairobi joogo dhageystaan isku day inaad weydiiso su'aasha aad danaynayso danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abu Karbaale
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Xuseen Gaxnuug
Wa alaykum assalaam
oo jooga magaalada Nairobi markubaad waan salaamayaa safiirkeena ambassada Abu Karbaale waxaan leeyahay in hambalyo xilka cusub ee lagu doortay iyo shaqada wanaagsan ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee hayso ilaahay kula garab galo su'aal yar baan jiraan lahayn aan safiirka weydiiyo saacadu safiir shaqada cusub ee hadda dalka Soomaaliya ku mataleyso jamciyadda qurmaha midoobay sidee looga faa'iideyn karaa in loogu loobi gareeyo dadaaladii socday ee lagu doonayay in una qaateynta hubka dalka looga qaado een masa noqon karta een boss ama een chago een od saxale oo ama voice leh oo doodeeda iyo lobbygeedu dhalin karo in Soomaali laga qaado una qaateynta hubka su'aashaas san jaraan la yeelan duwidii sfirka aad baan u salaamayaa
Interview. Wax sahlan ma ahaanayso laakiin dadaalku waa socdaa booskan hadda noloo magacaabay booskan runtii waxa loo magacaabay dawladda Soomaaliya maadaama aniga dawladda matalay ay kursiga ku fariisanayaan laakiin cidda ku guuleysatay waa ummada Soomaaliyeed madaxweynaha ku xigeenimada waxayna siinaysaa san hore u sheegay wax la yiraahdo awood siyaasadeed oo wadamada kalento annaga noogu imaanayo inay arrimo ayaga leeyihiin annagana aan oga lobby garayno marka waxayna siinaysaa waxaan aaminsanahay inay na siinayso opportunity aan arrimahaas iyo arrimaha qabateynta keliya ma aha iyo sideedaba sida Soomaaliya loola dhaqmo ee qaramada midoobay iyo organizationska ka tirsan ee loola dhaqmaan sida wax uga bedeli lahayn oo loo soo celin lahaa sumcadii iyo magacii Soomaaliya ee ku lahayd dunida.
Way aad badan mahadsan tahay. Waxaan u gudbaynaa dhageystaha kale oo asagana aan filayo inuu joogo Afrika meel ka tirsan. Fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso danjiraha.
Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waa ku salaamay dadiya barnaamijka Jaafar Kukay iyo danjire Abukar Usmaan Abukar Bale danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ama ergada qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan madaxooda danjir Abukar aad baan u salaamayaa markii hore waa ugu hambalyeynayaa xilka loo doortay ah inuu ka mid noqdo madaxweynaha xigeenada golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay kulankooda ama kalfadhigooda 2020-2021 waana danjire baad salaan iyo hambalyo waxaan jeclaanahay inaan ku weydiiyo waxaan ognahay in xilkan markii ugu horeysay oo qof Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya ay kasoo dhex muuqato waayay ilaa iyo markii la aasaasay qaramada midoobay 1946 marka ama kulankii ugu horeeyay 1946 dhacay waana danjire Soomaaliya maxay kaga dhigan tahay xilkan si la mid ah waxaan ognahay madaxweynayaal xigeen Afrikaana oo badan oo ilaa shan gaarayo maali iyo toogay ay ka mid yihiin inay kugula jiraan seshonkan marka waxaad is leedahay waad kaga gaar noqon kartaa ama waxbaad kusoo kordhin kartaa marka laga shidaal qaato danjiraha Turkiga ee isaguna madaxweynaha sanadkan inuu noqdo qaramada midoobay ama shirbidoonkeeda qaramada midoobay inuu sanadkan noqdo marka Soomaaliya maxay kaga dhigantaa arintan maxaad is leedahay waad kaga duwanaan kartaan madaxda astaagiina ee golaha idinla fadhida ee madaxweyne xigeenada 2020-ka ee aad ka mid ka tahay aad baad u mahadsan tahay wasiir Safir
aad u mahadsan tahay waa su'aal aad u fiican waana u mahadsan tahay su'aashaada sida fiican oo u qeexday su'aasha hal yar aan ku noqon lahaa kaliya ma aha markii ugu horeysay ma aha waa markii ugu horeysay muddo 33 sano ah laakiin ka hor sida daaytina sheegay saddex jeer baan noqonay meeshii afar qof oo aan iga horeysana oo safiir ahaana waxay soo noqdeen madaxweyne ku xigeen ay soo noqdeen sideedana howlaha ka socdo qaramada midoobay dhan waxay hoos tagaan lixda gudina waxay hoos yimaadaan General Assembly-ga oo aan ka noqonayno madaxweyne lixda gudina waa ka qayb galayna waxa la yiraahdaa committees kala oo committee walbana meel gaar ah iyo howlo gaar ah qabato kulan kama noqonayno midna waxay u badan tahay inaan ka noqon doono chair marka waxay soo celinaysaa magacii Soomaaliya waxay ku soo celinaysaa caalamka ee aadan kaaga mahadcelina clarification ka iyo su'aalaha soo weydiis.
Fadlan soo dhawow barnaamijka waad la socotaa, wixii su'aalaha ee aad u qabto ama tala ah oo barnaamijka ku dareyso ambassador ee Abu Karbaal laba barnaamijka marti ku ah oo ah danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay u fadhiya. Soo dhawow.
Assalaamu alaykum Jacfar waxaan santahay waxaan salaamayaa adiga iyo ambassador Karbaal ee salaamayaa. Aniga laba su'aal ayaan rabay inaan weydiiyo danjiraha. Midda koowaad waxa waaye barnaamijkan oo hadda ka dhawaajay ah in Soomaaliya ay ku guuleysatay madaxweyne ku xigeenka, labaad ku xigeenka guddiga golaha ammaanka, marka golaha guud sida saxda sida jirta wax waaye inta badan dadka Soomaalida ma fahansan oo macnaha ay ka dhigan tahay xubintaas. Dad badan oo waxaan arkay u fahmay in maxaa la dhahaa Soomaaliya keligeed ay kursiga ku fadhiso. Marka xarabay marka hore in aan weydiiyo ambassadorka in uu dadka Soomaaliyeed horta uu fahansiiyo kursiga waxa uu yahay, iyo in dad wadamo kale ay meesha kula jiraan oo keliya anagu aanan ahayn meesha inaan maxaa la dhahaa kanahay ku xigeenka. Taas mid waaye. Midda ugu kale aan rabay su-aasha waxa waaye xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka. Inta badan maxaa la dhahaa ambassadorka waxaan ku arkay virial badan iyo qoraalo badan ba isaga oo dacwad ka gudbinaya Imaaraadka oo runtii sheegaya inay violation ku sameysay madax banaanida Soomaaliya oo ay siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya in badan soo faragashatay. Taas cagsigeeda baarlamaanka Soomaaliya iyo markaa fiirisid 2017 ayay wax ka soo saareen motion madaxweynaha Soomaaliya loo gudbiyey. Marka xarabay inaan weydiiyo ambassadorka in maxaa la dhahaa qaramada waaweyn aan dacwad ka geyno Imaaraadka, madaxweynihiina uusan weli motionka loo gudbiyey uusan saxiixin. Taas soo ma dhalinayso markaas contradiction siyaasadda Soomaaliya ee gudaha iyo maxaa la dhahaa qaramada midoobay gudaheedaba in xaggana xiriirkii uu si caadi oo normal ka yahay gudaha Soomaaliya iyo Imaaraadka. Marka qaramada midoobay la tagana aan maxaa la dhahaa ambassadorka oo maalin kasto dacwad oo markaas adduunka uga dacwooda in ay Soomaaliya in Imaaraadku uu faraha kala baxo siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Bashir. Jawaabta dhageyso ayay ambassador su'aasha koowaad.
Bashir waa mahadsantahay su'aasha koowaad horta waa sawasaa sheegtay ku xigeenka waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka mid tahay dhowr madaxweyne ku xigeen oo golaha guud ee qaramada midoobay, laakiin macnaheeda ay tahay Soomaaliya inay tahay maqaam ay tiigsanayseen usoo halgantay election usoo gashay kana soo guuleysatay dad kalento booska ku tartamayay. Macnaheeda maa haddii ay halka badan yahay ma diminishgareynayso valuegii madaxweyne ku xigeenka, hoos uma dhigayso qiimihi, hoos uma dhigayso. Marka waxaan nahay madaxweyne ku xigeen, madaxweyne ku xigeenkaasna waxay siinaysaa Soomaaliya mar saddexaadan ku soo celiyo, waxay siinaysaa maqaam ay Soomaaliya uga qayb qaadato dhammaan issueska ka jira adduunweynaha, ama ha noqoto argagixiso, ama ha noqoto dagaal, ama ha noqoto wadamo isticmaar ku jiro, ama ha noqoto xataa budgetka iyo financiga maxalliyada budgetka iyo maaliyadda qaramada midoobay, ama ha noqoto sida humanitarianka meelaha dhadhis afarka ka dhaco go'aamada ay ka qaadanaysa qaramada midoobay, ama ha noqoto dagaalada wadamada qaarkood dhexmaro iyo sida loo xallin karo dacwooyinka imaanaya. Soomaaliya waxay siinaysaa marka awood ay dhammaan howlahaasi jiro dhan ay horta uga warqabto, ogaatana sida wax u socdaan, ayna ka qaadato go'aamo cadcad saasta ay samayso inay xiriirkeedii adduunka ay lalahayd iyo maqaamkay Soomaaliya dowladda adduunka ku lahayd dib u soo celinayso. Su'aasha
kaleintaadan u gudbin, ma noo sheegi kartaa tirada aad ku tihiin guddoomiye ku-xigeenada guddoonka golaha guud ee qaramada midoobay?
Nambarkana koor kama xasuusta, laakiin region walba waxaa matalo number oo madaxweyne ku xigeenayaal. Hadda Afrika oo kale waxaan nahay shan madaxweyne ku xigeen oo mid walbana region gaar ah oo ka socdo, laakiin waxay na siinaysaa
sida bariga iyo galbeedka iyo
bartamaha oo kale. Marka waxay ku siinaysaa awood dhammaan dadkaas ay u wada shaqeeyaan sidii waxa la yiraahdo board of directors camal, oo ninkii madaxweynahan u yahay madax, laakiin howlaha socda oo aad u farabadan darteed ayaa loo badiyay madaxweyne ku xigeenada. Su'aasha labaad oo iweydiiyey waxay tahay wax kala gedisan oo kala socdo oo aan isku fikir ahayn male, mishinka ama ergada Soomaaliyeed ee joogto New York, wax allaale wixii ay New York ka qabanayso oo shaqo ah وشقاق لا إدمته أو إدمته وزارة داريمها دبده وزارة داريمها دبده أنا وحكي شقيسا بالسي قيحن وعب أي دجسي دولة الصومالية مركز جرتو مركز وح أنا إسقلافسن طاقانه أو أنا جمعي سنن كشجنو حمرنا كجدسن مركز بالسي جن وبالسي عب ما نرلا وح سبيسيفيك أهم ودم جار مدام دبلوماتيك إيشوس أيهين إن دولة أنا أورلي كجرتو هذا لا بدن إن السودان مرة بينا وح جار نيسانو ديتيلسا meeshaan oo hadal ku hanay sheega mishinkeena shaqada uu hayo waa shaqo uu hayo dawladda Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed wax allaala waxaan meeshaan ka sameeynaa New Yorkna waa arimo inoo qeexeen noona cadeysay wasaaradeena arimaha dibadda oo hoggaamiyay wasiirka ahna policy foreign policy ama siyaasada arimaha dibadda ee Soomaaliya taas in ku dhisan tahay kaliya ee wax kala socdo aniga war uma hayo waana kuma santahay
waa ma santahay Bashir ma maasanya haday waxa ku jirtay hadalkaaga howlaha ugu muhiimsan gudigeenu uu qaban doono ama waajihi doono inay noqon doonaan ee kuwa bariga dhexe waxaan la soconaa dawladda Turkiga oo kale oo hadda gudoonka ah Soomaaliya oo gudoomiyey ku xigeenadii kamida in aanay isku fiicnayn wadamo waaweyn oo bariga dhexe ku yaala Turkiga oo kale markaan soo qaato Masar iyo Saudiga iyo Imaaraadka aad bay uga soo horjeedaan howlaha hadda uu qabanayana waxaad noo sheegtay in bariga dhexe ay ka mid tahay arinta sidee la isku qabatsiinaya
markaan leeyahay wax specific ah oo hadda oo agenda ah oo noo dagsan wadi agenda lama dejin xilki waxa weli lama wareegin laakiin waxaan ka wada kaliya golaha guud ee qaramada midoobay dhamaan adduunyada dhibaatooyinka ka jiro iyo ama ha noqoto mid siyaasadeed waa meesha ay imaanayaan oo looga wada hadlayo hadda kuma sheegi karo wax specific ah وأجندة وأجندة نوجد وليبا حلك لما وري مركا حلك لا وريدنا أي على بروتيرس برينا أجندة هنا لصمينا
مجرى مركا لقى صوتكو حيرات هوبكا سوماليا ساران هدى لدون أيو أما دولدو أي كود داليسو إن لقى قادو مركا لقى صوتكو مجرى وحكالي أما قطبكالي وين وأدسلاتها هي هدى سوماليا قرمدا مدوبي أيو وحرينيه
How just a couple of Laura remote, one mid torto, one mid as in Ronacabatenta, Tankala, Arima Lehida, Burad Badetka, or Agendaha Security Council tomorrow, Loguso Kado, Anayan had an Amisanai, Burad Badet in Odamade, Lakin Baden in Lahalu Finai, or Ejina Wahirado, unregulated. illegal kalumeysiyan sharci ahayn in badan ay ka socoto marka howlahaas oo dhan waxay noqonaysaa howl aan uga faa'iideysan karno ta kaleento in howlaha la xiriiro Amazon iyo isbonaysiinteeda iyo dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo la wareegi lahaa waxa la yiraahdo transition plan ka oo aha ciidanka Soomaaliyeed la dhiso ciidankaana la yareeyo ayadana sirkeedu waxay noqonaysaa hab aan uga faa'iidi karno aan arimaha aan ku socodsiin karno in UN-ka sida dawladda Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed wax u runaan
ugu dambeyntii mudane ambassador waxaad ka dhawaajisay oo aan anagana la soconay in olole xoogan aad u gasheen oo adiguba aad hormuud ka ahayd in Cabdul Qawi loo doorto gudoomiyaha maxkamada caalamiga waqtigiisa waa gabagabo uu dhamaanayaa kiiskii badda Soomaaliyana maxkamada buu yaala dadka qaar baa aaminsan dib u dhigistii faraha badnayd ee dhinaca Kenya ka imanaysay ujeedada laga lahaa in ay ahayd in lala sugo inta Cabdul Qawi uu ka tagayo xafiiska marka Cabdul Qawi waqtigiisa uu dhamaado ma jirtaa cid kale oo miiska idin saaran oo sidii markii horeba aad olole u galeysaan oo aad doonaysaan in aad geysaan halka
جيش عبد القوي وقتي جيسا مدى معانا ايو وحكر دا معانا ايو وقتي او مدحوينها كي اهي ماشا
ووقتي قدو
هو ساقال سانو ماشا وقتي اللي دورتي اللي بسانا كليون هتا ماشا جوغا مرخي جاب كام تاكلانتو حيني شايداتو حينا فهم سنين جيش عبد القوي و جاج respected international judge اه او ادونكو لن اي اميسين وانين professional الى ما اها ارن وارمها نصعدو inuu si waxa sida ay yihiin sharci sidoo yahay
ay ku jirtaa
waxa inuuna marna inuuna waxba u sameeyneyno takareeta judges ka meesha joog waa 16 judge dib u dhigana ugu dambeeyayna aniga waxaan aaminsanahay inayna ahayn dib u dhig ku xiran maxkamadda maadaama maxkamadda arrinta COVID-19 ee dadka soo food saartay waxaan ogahay kulli aniga ma aqaan detailska gudaha laakiin waxaan ogahay UN ko dhan aleya la xiray oo ilaa hadda xiran oo September shirarka dhici lahaa oo General Assembly wadan oo face to face ah la baajiyay markuu xayay COVID-19 kaliya ayaa arinta dib u dhacan dambe keentay laakiin ila ma aha in wax la xiriido ama judge-ka ama maxkamada la xiriido inay tahay waxaan ku rajaynaynaa markii maxkamada geedka la keeno inaan oga guuleysan doono insha Allah
aad baan kugu mahadnaqayaa mudane ambassador intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wicitaanka dhageysaha ee todobaadkan waxaa martay ugu ahaa waan u mahadnaqayaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Baale dhageystayaashii su'aalaha weydiiyay iyo kuwii nala soo xiriiray oo ay u suurtageli weysayba waan u mahadnaqayaa adinkana dhageystigiina waad ku mahadsan tihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillaah.
عشان جعفر بوكاي
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
hamugaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
beeraha ee maamulka Jubaland iyo hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dalka Jarmalka ayaa maanta qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo ka caawinay sidii ay guryahooda ugu beeran lahaayeen dalagyada iidan iyo sidoo kale qudaarta ay u baahan yihiin. Dadka la caawinayo waxay u badan yihiin qaxootigi dhawaantaan dib ugu soo laabtay Kismaayo iyo sidoo kale barakacayaasha waxaana looga gol leeyahay sidii loogu wacyigelin lahaa inay beeraha beertaan oo ay wax soo saar sameystaan. Wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Barnaamijkan oo ah guri cunto ku beerasho ayaa looga gol leeyahay sidii ay dadka iyagoo guryahooda jooga ay u beeran lahaayeen isla markaana ay u soo saaran lahaayeen iidanka ama qudaarta ay cuntada ku karsanayaan. Waxaana barnaamijkan maamulka Jubaland ka taageeraysa hay'adda iskaashiga dhanka horumarinta dhaqaalaha ee dawladda Jarmalka ee loo soo gaabiyo GIZ. Qoysaska laga taageerayo sida wax loo beerto oo u badan qoysaskii qaxootiga ku ahaa dalka Kenya ee dhawaan dalka dib ugu soo laabtay iyo sidoo kale qoysas kale oo barakacayaal ah isla markaana ku nool xaafadaha Midnimo iyo Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa waxa markii hore la siiyay tababar ku aadan sida ay guryahooda beer ugu beeran karaan halkaasoo marka ay beertaan ay kala soo bixi karaan qudaarta ay u baahan yihiin. Dadkan ayaa waxa sidoo kale la siiyay agabka wax lagu beero iyo abuurkiisa. Amina Umar oo kamid ah dadka xirfadan la baray oo sheegaysa in markii hore aysan garaneynin sida wax loo beero balse hadda ay baratay sida beer ay daarada gurigeeda ugu beeran karto. Inkastoo Amina ay sheegayso inay jirto dhibaato kale oo caqabad ku ah inay wax beertaan taasoo ah dhibaato dadkaasi ka haysata dhanka helidda biyaha ay u baahan yihiin oo aanan ka jirin xaafadahooda.
Daan magacii waa Amina Umar. Waxaa ka mid ah ka faa'iideystayaalka macnaha ka faa'iideysteen sida loo beero beer guriyeed adigoo aanan isdibin raadinina dhul weyn aad wax ku beertid waxna aad ka soo saaratid gurigaaga dhexdiisa. Tababarkaas waxaa soo qaadanay muddo 6 bari ah ilaa iyo 6 bari oo galaas ah iyo practical la soo qaaday. Walaa si wanaagsan oo noogu soo dhamaaday cilmi fara badanna waa ka faa'iidnay. Waayo marka hore maanan aqoonin sida wax loo beerto hadda laakiin dad macalinaanahay markaan bulshada dhexgalno annaga iska daaya dad kale xitaa wax waabari karnaa awurka waan badin karnaa diyaara u nahay annaga inaan soo saarno laakiin waxaan dhihi lahaa agabkan hadda hadna horyaalo aad buu noogu yaryahay. Idinka waxaa idinku codsanaynaa agabkan waa agab qurux badan farkeeto badeel maxaan ku yidhaahay garween كل أبوك وديار لكن مركع بيرتي بيرتي أو ماشي معناها بيرتي جهدي أجل السؤال بيرتي وحرفت أنا ورابسي أنا حافظ أنا عيال الكمية
محمد مرسل حرسي وهاجاسمها وزارة بيرها يوراب كجبلان أيها الشيغ أيها إن برامج كان أويمد كدب دقني نوكو سابسا منكا خطرتا عنتا يريد كجرتا جيس كأفريكا أو أي سوماليانا كمبتا هايكوا سو أي سو سارين هايدها عندها الدون كأقابل سم
برامج كان full security through increased resilience on substance garden بالي لهذا برامج كانوا وحو دارين هاي أما خصيا إن الله بيه هلست عن ترى أيده قرلو قاضيه سو سارستا إن بيرو لغو أبورو قريح دحلو ده أما ديغان كدحديثة إيه ميالوين كان برامش كانوا وحو كويمد خطرها يدقنينها هيادها علنادا يأدونك وقابلسان أي كسو ساريين خطرتا كجرتا عن تياريدا إيه جيسك أفريكا يدوني دا سدحان لمان Soomaali ahaan ka Jubbaland ahaan waxa kamid ah ajendayaasha iyo qorshayaasha ee u deggan wasaaradda 2020 in ay wax ka qabato korna u qaado helista cuntada bulshada danyarta barnaamijkan waxa loogu talagalay in si maadaama laga jawaabiyo digniinaha ka soo baxay cunta yarida ee Soomaaliya iyo Jubbaland oo kamid ah meelaha wax soo saarka dhanka beeraha aadka looga xisaabtamayo waxaan xoog saarnay in hab walba ama qaab walba oo kor loogu qaadi karo in cunno la soo saaro aan sameyn kan wuxuu kamid ah barnaamijkan qolana barnaamijka waxa nala fuliyay hay'adda GIZ waxaan fangareeyay German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ
dagaal sokeeye oo muddadii burburka ku soo noqnoqday deegaanada Jubbooyinka oo inta badan ah dhul beereed ayaa dadkii beeralayda ku qasbay inay ka qaxaan beerahoodii qarkoodna muddadii ay ku jireen dhibaatada burburka ayba ilaabeen sida beeraha loo beerto tilaabooyinka ay wado wasaaradda beeraha Jubbaland waxaa kamid ah in dadka la siiyo tababaro dhanka maskaxda ah iyo mid toos ah oo dadka la barayo sida wax loo beero sida uu marka la sharaxayo agaasimaha wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland Maxamed Mursal
14 kabri wuxuu ahaa on job training oo ah in lagu tababaray ayadi oo meel kamid ah settlementiga gudaheeda oo ah 10 meter oo isku wareega in lagu tuso dad xoraa ah oo beeraha ku takhasusay ee ku tusaan sidee loo abuuraa by practical marka halkaas ba lagii meeshaas aan u sameeyay ba lagii macallimintii iyo ayagii wada tagen 14 bari bay wax abuurayeen koo waxa laga bilaabay sidee horta marka beer sameeyay meel yar aragtid in aad wax badan ku abuuratid sidee loo naqshadeeyaa broadcast sidee loo design gareeyaa land preparation ama dhulkii sidee loo diyaariyaa then sidee abuurka loo galiyaa waraabkiisu sidee buu noqonayaa intee bari buu ku soo baxayaa qalabkee isticmaalaysa xilligee isticmaalaysa waxyaabahaas oo dhan oo tababarkii oo markii hore 6 bari ku soo qaateen ah oo ficiliyan ah baa markaa waxaa loo gudbay 14 bari markaana kadib waxaan u qaybinay ayabkii gurigooda markay tagaan ay isticmaali lahaayeen abuurka waxaa kamid ah agabkaas badeelkii fargeetadii garweyntii yaambadii waxaa ku jiray even mirihii ay abuuran lahaayeen oo ka koobnaa 8 qudaar mirahoodii oo ah miro tayo leh oo abuurkooda la soo hubiyay oo tijaabsan
maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo wali ka arimiya inta badan dhul beereed
Masar ayaa sheegtay inaanan wali wax heshiis laga gaarin xisadda wabiga Nayl xilli ay dib u bilowdeen wada hadaladii u dhaxeeyay Sudan, Masar iyo Ethiopia. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warkan soo diray.
wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dawladda Masar ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax xisaab garad ah ilaa iyo iminka oo ku aadan xisadda biyo xireenka Ethiopia ee wabiga Nile balse ay socdaan wadahadalo. War ay soo saartay wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in ay soo gabagaboobeen shir saddex geesood ah oo u dhexeeyay wasiirada dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia, kaasoo garwadeen ay ka ahay dowladda Koonfur Afrika oo hadda haysa hoggaanka Ururka Midowga Afrika. Shirka saddex geesoodka oo looga hadlayay muranka ka taagan xisadda wabiga Nile waxaa goobjoog ka ahaa dowladda Mareykanka, Midowga Yurub, dowladda Koonfur Afrika, wakiilo ka socday xafiiska Midowga Afrika, iyo khubaro caalami ah iyo waliba qareeno ka socday Ururka Midowga Afrika. Dowlad kasta waxa ay soo bandhigtay aragtideeda ku aadan qaabka loo buuxinayo iyo howlgelinta biyo xireenka Ethiopia balse ilaa iyo iminka saddexda dowladood ma aysan gaarin is-afgarad buuxa oo soo afjaraya xisadaasi ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda kheyraadka biyaha ee dowladda Masar. Shirka ay yeesheen wasiirada kheyraadka biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo ay wehliyaan korjoogtada shirka oo ku qabsoomay aaladda fogaan araga ayaa la isku raacay in shirka la dhamaystiro maanta oo axad ah iyada oo dowladaha korjoogtada ahi si gaar-gaar ah shir ay ula yeelanayaan saddexda dowladood oo ay ka dhexayso xisada biyaha wabiga Nile. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in madaxweynaha dowladda Koonfur Afrika ahna madaxa Midowga Afrika ayaa si weyn u ammaanay kaalinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdalla Xamduug uu ka geystay qabsoomidda wadahadallada dib u bilowday ee u dhexeeya dowladaha isku khilaafsan xisadda wabiga Nile. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ay horey u guuldareysteen wadahadallo lagu doonayay in lagu dhameeyo xisadda wabiga Nile kaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddaba khilaafkuna ma ku xalismayaa wadahadallada haatan ku socda Masar, Suudaan iyo Ethiopia? Dhinaca kale, halkee ay kala taagan yihiin wadamada u dhexeeya muranka biyaha Nile? Warbixin ku saabsan umuurtaasi waxaa inoo diyaariyay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wadahadalladii burburay dib ayay u bilowdeen bishii aynu soo dhaafnay. Inkastoo lagu kala kacay, Koonfur Afrika ayaa haddaba iminka ku soo biirtay xal u helidda khilaafkan dabada dheeraaday, maadaama ay iminka ku fadhiyaan kursiga Midowga Afrika. Muranka biyo xireenku sidee ayuu haddaba ku bilowday? Foosiyeyalas waxay degan tahay magaalada London, waxaanay ka faallootaa arrimaha siyaasadda caalamiga ah iyo Bariga Dhexe. Su-aashaas ayay ka jawaabaysaa.
Muranka biyo xireenku wuxuu ka bilaabmay heshiis Ingiriisku ay la galeen masaarida sanadkii 1929-kii. Heshiiskaas ay masaarida la galeen oo ah in Masar iyo Suudaan, oo Suudaan oo markaas iyo Masar isku dhex jireen, ay maamulan karaan wabiga Nile-ka. Marka heshiiskaas ayaa xaq wuxuu siiyay masaarida de muddo in badan ah, ilaa 70 sano, in biyaha Nile-ka ay maamushaan. Heshiiska isagoo sidaa u socda, Ethiopia maadaama aanay heshiiskaas ka qayb qaadan, aanay ku jirin, way qaadaceen. Dowladaha kale oo qaadacayna waxa weeyaan Kenya, Tanzania iyo Uganda. Markay xorriyadoodii qaateen lixdanyadii, ayay waxay yiraahdeen waa heshiis ku taagnaa gumaysi, marka annagu ma aqbalayno. Sanadkii 1919-kiina ayaa heshiis kale ay Masar iyo Suudaan ay ka wada xaajoodeen, waa la wada fariistay. Waa xilligii Masar ay samaysanaysay biyo xireenka Aswaan, marka halkaas Masar iyo Suudaan heshiis bay ku wada gaareen. Mashruucan iminka taagan, dad badan ayaa maalgelin gashaday oo Itoobiyaana, oo ku dhawaad 100 milyan oo qof ba Itoobiya jooga, marka Itoobiyaankii iyo Shiinihiina lacag bay geliyeen projectka. Shirar badan ayaa ka dambeeyay 2015-kii ay Itoobiyaanka iyo Masaarida iyo Suudaantuba ay wada fariisteen ama wada galeen. Haddaba kacdoonkii carabta iyo isbeddelkii ka dhacay Masar 2019-kii ayaa wuxuu siiyay Itoobiya fursad istaraatiijiya ay si wax rasmiya u bilaabaan dhismaha biyo xireenka GERD ama saddexnahda waxa loo yaqaano. 2019-kii way ka horeysay bilowga dhismaha Ethiopia dhismo biyo xireenka wuxuu u yahay Ethiopianka in arrin ay tahay horumarkooda ku xiran, arrin siin doonta koronto Ethiopia ama kaharbada wax loo yaqaano, iyo waliba korontadaas ama kaharbadaas ay kala qaybsan karaan dalalka dariska. Marka waa arrin wadaniya ayay u tahay,
arin Itoobiyaanka iyo dhan isu wada keentay ee ay gacan kaliya ku wada noqdeen.
Waa maxay sababta iyo faa'iidooyinka ugu jira Itoobiya biyo xireenkan? Su'aashaasi waxa ka jawaabaya Maxamed Caalin oo ka faalooda arimaha caalamka.
Dalka Itoobiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika waxay go'aan ku gaareen inay biyo xireen sameystaan oo biyo xireenka dhisis waxa la bilaabay 2011kii. Qorshuhu wuxuu ahaa inuu dhamaado 2017kii. Markaa lacag waxaa lagu qorsheeyay intaqaana dhismaha biyo xireenkaas 7.4 billion oo dollar lacagta oo dowladda jeena bixisay. Markaa waxa ugu badan ee Itoobiya ka faa'iideysa waxa weeye kow industrial electrical, in warshadaha miyiga iyo kuwa magaaladaba ay koronto ku filan ku helaan, in waddanka maalgeliyaal badan ay soo degaan, in Itoobiya ay warshadaha ay sameeyso ay ganacsi badan ka sameeyso Afrika ay baabuurta, warshada baabuurta, warshada hubka, warshadaha mataqaana alaabaha soo saara. Marka biyo xireenka dhaqaale Itoobiya wax badan ku qaadanaya iyo Itoobiya oo wax ka faa'iideysa lahaanshaha webiga Niil oo intay webiga Niil ku lahayd ka faa'iideysa.
Haddii aynu eegno dhinaca Soomaaliya, hore waxaa loo sheegay in ay la safatay dhinaca Itoobiya, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa arrintaasi beeniyay. Waxa aanu sharxayaa halka ay Soomaaliya taagan tahay.
Ma aanan taageerin Itoobiya muranka biyaxireenka u dhexeeya Itoobiya iyo Masar. Waxaanu soo jeedinay in Soomaaliya iyo Jabuuti iyo Sacuudiga iyo Cumaan kama noqdaan dadka dhexdhexaadinaya wada hadalada saddexda dal ee Itoobiya, Suudaan iyo Masar u dhexeeya. Dadka qaar ayaa u fasirtay inaanu Itoobiya taageeray maxaa yeelay resolutionka ama qaraarka waxaa soo diyaarsaday Masar. Marka qodobada qaraarka intooda badani waxay ahaayeen kuwo caadi ah, laakiin waxaa ku jiray qodob dhahaya Itoobiya daankeeda ma buuxin karto ilaa iyo heshiis laga gaaro, taas oo aan u arkaynay inay tahay mid sahlayn wada hadalada hadda ka dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Waxay anagana la noqotay inaanu dhexdhexaadka ahaano oo wada hadalada taageero.
Suudaan iyada iminka waxaa ka jirta dowlad cusub, cago waaweyn kuma taagna. Dadka qaar ayaa aaminsan in maadaama oo uu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya qayb ka ahaa wada hadaladii ka dhacay dalka Suudaan, lana oran karo waxa uu ahaa ninkii isagu birta u hayay in xasiloonida dambe ay ka dhacdo dalkaasi, halkii ayay taagan tahay? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Xadaana oo degan magaalada London kana faallooda arrimaha bariga dhexe.
Waa run, Suudaan way ka aamustay markii la isugu yimid jaamacadda carabta in ay cambaarayso Itoobiya, in waxaanay diidaysay inay dhexdhexaadnimadeeda ay u dhexayso Masar iyo Itoobiya ay baabiiso. Laakiin markii la isugu yimid Maraykanka, Itoobiya waxay soo jeedisay 3 sano inay ku buuxinayso dhaamkeeda, in Masar iyo Suudaanna isku daraf bay noqdeen, waxay yidhaahdeen waa in lagu buuxiyo 7 sano. Marka xalka waxa keenay Maraykan, Maraykan baa wuxuu yidhi ha lagu buuxiyo 5 sano oo 7 sano idinkuna kasoo kaca, Itoobiyana ha kasoo kaca 3 sano. Marka Suudaan markasta waxay ka baqanaysaa iyadu oo dhib kale inay kaga timaado dhaamka, oo haddii 3 sano lagu buuxiyo ilaa injineernimadeedu, injineeradoodu waxay yidhaahdeen haddii 3 sano lagu buuxiyo waxa iman karta inuu qarxo oo markaa butaaco, kadibna uu iyaga laftooda dhib nafeed iyo dhib waxa weeyaan baadba uu u keeno halkii laislahaa maslaxad iyo laydh iyo electronic baa laga raadiyo.
Waxaa la filayaa in biyo xireenkana haddii sida uu iminka ku socdo loo buuxiyo, deegaano badan oo ku xeeran Itoobiya ay ka heli doonaan koronto jaban. Awoodda dal uu gobol ku yeeshana waxyaabaha sii kordhiya waxaa ka mid a marba inta ay leeg tahay adeegyada uu dalkaasi wadda madadaliska ah u fidiyo.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
Haatan ku soo dhawaada heestan dabacsan.
Adoon ka ay karab degay, waxa geedi looyahay,
سیال وانه که کاش حاجی سوژه دنی زهر آب دحمت یانو باید رایم حسن دندروی کامر کرا ود کم کنم شدایی نبودی.
Gaan tada, 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 gaan tada